Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti ovoga jutra. Savet ministara Evropske unije preporučuje početak pregovora sa Srbijom najkasnije u decembru. Vlada Srbije trebalo bi danas da raspravlja o rebalansu budžeta. Poplave u Kanadi za 3 dana odnele milijarde dolara. Od srpskih tenisera na Wimbledonu danas samo igra Đoković. Trenutno u Beogradu 16 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Nišu 17. Danas svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
Ministri Evropske unije ovog prepodneva i zvanično će u Luksemburgu razgovarati u Srbiji, a predviđeno je već da popodne usvoje zaključke koje bi trebalo da budu usvojeni i na Briselskom samitu u petak. U nacrtu zaključka sa sastanka, Savet ministara Evropske unije preporučio je da pregovori sa Srbijom počnu najkasnije u decembru. Iz Luksemburga javlja Nataša Jokić.
Uoči današnjeg sastanka šefovi diplomatije Evropske unije juče kasno popodne ovde u Luksemburgu razmenili su mišljenja o pokretanju pregovora o članstvu sa Srbijom. Kako se nezvanično saznaje, većina njih zauzela je stav da pregovore o prijemu sa Srbijom treba otpočeti u decembru ili januaru, dok deo njih smatra da to može biti i u oktobru, s tim da Evropska komisija prethodno pripremi okvir pravila za pregovore i otpočne analizu evropskih reformi u Srbiji. Evropski izvori navode da dve članice Evropske unije, Nemačka i Velika Britanija, zastupaju oštar stav, tražeći da pre određivanja datuma sve odrednice sporazuma između Beograda i Prištine budu sprovedene na terenu. Naši sagovornici iz krugova demohrišćanske stranke Angele Merkel smatraju da postoji velika verovatnoća da Nemačka kao datum za otpočinjanje pregovora sa Srbijom predloži kraj ove godine ili početak sledeće, i to pod uslovom da do tada sve što je u Briselu dogovoreno bude isprovedeno u delo. To bi značilo da je po Berlinu i Londonu posle današnje potrebna nova odluka o otvaranju pregovora sa Srbijom, i to tek pošto se definitivno utvrdi da li se briselski dogovor primenjuje na terenu. S druge strane je grupa od 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo. Među njima je Španija, koja je stavila do znanja da sporazum Beograd-Priština može da potpiše Evropska unija, ali da Madrid to neće da učini. Šefica italijanske diplomatije Emma Bonino naglasila je da Italija traži da se odmah utvrdi datum pregovora sa Srbijom, bez obzira da li to treba da bude na jesen ili krajem godine.
Potpredsjednica vlade za evrointegracije Suzana Grubješić veruje da će Srbija dobiti datum za početak pregovora. Ona kaže da Bundestag neće stopirati Srbiju.
Pitanje je samo da li će se to desiti, je li oktobar ili najkasnije decembar ili januar. Bundestag inače danas će se o tome izjasniti i njihov odbor za evropske poslove. 27. će u plenumu Bundestag odlučiti, ali nema dileme da će se pregovori sa Srbijom otpočeti. I ja moram da kažem da mi ništa ne dobijamo na poklon. Da smo mi ovo zaradili radom u poslednjih 11 meseci i trudom i razgovorom sa svima koji odlučuju o Srbiji, i da naprosto ovo nije poklon. Ovo je samo davanje šanse Srbiji.
Kapetan Nenad Đurić, nekadašnji prvi čovek policijske stanice u opštini Zvečan, predložen je za prvog regionalnog komandira na severu Kosova, prenose Novosti. Time je ostvarena još jedna faza u primjeni Briselskog sporazuma. List navodi da bi u narednim danima Priština trebalo da potvrdi Đurićevo imenovanje.
U međuvremenu radne grupe Beograda i Prištine dogovorile su se o zakonu o amnestiji na Kosovu i Metohiji. To je još jedno od ključnih pitanja koje treba rešiti pre formiranja zajednice srpskih opština. Pregovori o energetici zapali su u ćorsokak jer dve strane nisu uspele da se dogovore oko jezera Gazivode, a još nema ni dogovora oko pozivnog broja za Kosovo.
9 časova 4 minuta, slušate Radio Beograd 1. Posle skoro 10 dana nerviranja, odlaganja male mature, curenja, a potom i poništavanja testova, budući srednjoškolci danas će konačno znati koliko bodova im je potrebno da upišu željenu školu. Za sada se zna da će se računati uspeh od 6. do 8. razreda i nagrade na takmičenjima. Republička upisna komisija odlučila je da se rezultati testova iz srpskog jezika i matematike ne boduju, pošto su testovi dospeli u javnost pre ispita.
Škole, roditelji i sindikati od prvog dana kada se pojavila informacija da su testovi procureli u javnost, tražili su njihovo poništavanje. Inače, samo za polaganje male mature država je potrošila 17 miliona dinara. Radmila Dodić, predsjednica foruma Beogradskih osnovnih škola, kaže za Vesti u 9 da su svi na gubitku.
Šteta je velika, sramota je velika. Signal koji je deci poslat ne može da se povuče, a taj signal je da sve može da se kupi ko ima novca i ko ima znanje i ko ima neku vezu. Zašto je ministarstvo tako kasno reagovalo, ne znam, ali je porazno i to ono što smo mi svi mislili da će da se desi, da će odgovorni biti neki radnici štamparije. A ceo lanac, da kažem, odgovorni, zbilja odgovorni, i ceo komandni lanac ostaje nedodirnut.
Iako u ministarstvu kažu da nema razloga da ministar prosvete Žarko Obradović podnese ostavku, sindikati ne odustaju od ovog zahteva, kaže Branislav Pavlović, predsjednik sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Svi su oštećeni poništavanjem ispita iz srpskog i matematike i devalvirana je uopšte maha matura kao takva. Neki su pripremali tu maturu, neki su uložili pare, zatim i država je platila za stampanje ovih testova, što se na kraju pokazalo beskorisnim. Ko je profitirao od ove male mature? Oni koji su odlični, 7000 Vukovaca ima u Srbiji, znači oni će se sad upisati gdje hoće. Mora ozbiljno da se radi na rekonstrukciji ovog sistema obrazovanja, a zato su najodgovorniji oni koji sede u ministarstvu prosvete na čelu sa ministrom prosvete, znači njegova objektivna odgovornost je velika, ne samo za ovu malu maturu, nego za kompletno stanje u obrazovanju.
O polaganju male mature raspravljaće i Skupština Srbije. U 10 sati zakazana je sednica odbora za obrazovanje na kojoj će biti reči o tome kako je i zašto došlo do problema sa polaganjem i ko je odgovoran, kaže za Vesti u 9 predsjednik odbora Miodrag Stojković.
Ne smemo da zaboravimo da imamo 70.000 oštećene dece, ne smemo da zaboravimo 140.000 roditelja koji su sigurno uložili dodatna sredstva za dodatne časove kako bi se deca bolje spremila za polaganje testa iz matematike i maternjeg, odnosno srpskog jezika. I sigurno na kraju kraja imamo tu jedno pitanje, da li ministarstvo, odnosno sam ministar gospodin Obradović, nosi odgovornost za sve to. Nameće se pitanje koliko je sve to koštalo ovu državu, a ovih dana pričamo jako glasno i dosta o tome kako trebamo da štedimo, a na kraju krajeva bacili smo velika finansijska sredstva koja su mogla se upotrebiti sigurno za neke bolje stvari nego za štampanje i bacanje svih tih tekstova za polaganje male mature.
Inače, policija je pronašla originalne ukradene testove za polaganje male mature, a podnete su i krivične prijave protiv odgovornih za njihovu krađu.
Toliko o malim maturantima, a sad o budućim brucošima koji od danas mogu da se prijave za polaganje prijemnih ispita na državnim univerzitetima. Zavisno od fakulteta, prijavljivanje će trajati najviše 3 dana, a konačne liste biće objavljene 29. juna. Na 7 državnih univerziteta ove godine mesta ima za skoro 5000 brucoša. Budući akademci za polaganje prijemnog i upis moraće da izdvoje od 2500 pa do 20.000 dinara. Polaganje je najskuplje na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i košta 12.000. Na telefonskoj vezi je prorektor Univerziteta u Beogradu Nada Kovačević. Gospođo Kovačević, dobro jutro. Zašto je upis ovoliko skup?
Svaki je fakultet preračunao, da tako kažem, neke troškove koje ima za obavljanje tih aktivnosti. Najčešće su to materijali, recimo, koje oni moraju da nabave, zakup prostora, organizacija prijemnog ispita, tehnička, fotokopiranje materijala i sl.
Da li se na ovakav način favorizuju pojedini privatni fakulteti na kojima je besplatan i prijemni i besplatna je prva godina studiranja?
Pa besplatna je prva, ali onda svi plaćaju drugu, najverovatnije. Ne znam šta da vam kažem, znači privatni fakulteti su u drugoj poziciji, oni nisu morali da se organizuju u ovim rokovima koje je ministarstvo dalo, znači oni imaju kampanje koje traju i celo proleće, na drugi način su koncipirani i veliki broj studenata dolazi u stvari uvek prvo proba na državne univerzitete, tako da radimo sa većim brojem kandidata, pa onda je to i skuplje sigurno.
A što je sa školarinama? Ministarstvo je uporno govorilo da nema povećanja, mnogi fakulteti su to ipak uradili. Čini li vam se da polako i u Srbiji visoko obrazovanje, odnosno fakultet, postaje luksuz?
Ne mogu da kažem da postaje luksuz, ali nije vezano samo sa fakultetima, nego sa nekom opštom situacijom. Malo smo svi siromašniji, pa onda zato je sve što mora da se plati u stvari i skuplje i možda luksuz. Mi se trudimo zaista da na različite načine se pomogne svima onima koji hoće da studiraju.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama.
Hvala vam.
Prijatno, sagovornica ovoga jutra bila je Nada Kovačević, prorektorka Univerziteta u Beogradu.
A vlada Srbije trebalo bi da utvrdi predlog rebalansa budžeta kojim je minus u državnoj kasi ograničen na 4,7% bruto domaćeg proizvoda. Kako je najavljeno, štedeće se na subvencijama, na investicijama, ali će svoje troškove umanjiti i ministarstva. Grupi koja nije dobila novac za finansiranje ove godine pridružili su se i slepi koji su ostali bez jedine biblioteke u kojoj su mogli da dobiju Brajeve i zvučne knjige. Prvi put u stogodišnjoj istoriji biblioteka za slepe u Beogradu je zatvorena zbog velikih finansijskih teškoća. U Udruženju slepih najavljuju da će se u toku dana zbog toga obratiti Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji, kao i Svetskoj organizaciji slepih i svim ambasadama u Beogradu. U vestima u 9 o ovome razgovaramo sa sekretarom Saveza slepih Srbije Lukom Joksimovićem Barbatom. Gospodine Joksimoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Srbija je trenutno jedina zemlja u kojoj je prestalo štampanje knjiga za slepe. Koliko ljudi je koristilo biblioteku, koliko njih će biti oštećeno zbog toga što ova biblioteka ne radi više?
Broj korisnika varira, on se kreće u proseku oko 600 ljudi. Međutim, pošto se to radi o populaciji od nekih 12.000 slepih i slabovidih, taj procenat je čak i veći nego što je reč o članovima drugih biblioteka. Mi smo jedini koji smo ljudima slali knjige i poštom i odvozili na kućne adrese u Beogradu. Inače, što se tiče slanja poštom, šaljamo i po čitavoj Srbiji i van zemlje, tako da prosto ljudi su sad ovim izuzetno oštećeni, javljaju se redovno.
Ministarstvo kulture je najavilo da bi novac mogao da vam bude uplaćen posle rebalansa budžeta. Danas će vlada raspravljati o tom rebalansu. O kojoj sumi novca se ovde radi?
Radi se o sumi od 10 miliona dinara, što je zaista jedna zanemarljiva suma u odnosu na neke druge troškove koje država ima ili pravi. Uvažavamo to nastojanje da se taj novac obezbedi preko budžeta, međutim mi nećemo to načekati na tu odluku jer bilo je dovoljno vremena. Mi od oktobra meseca prošle godine pokušavamo da preko Ministarstva kulture ostvarimo ta sredstva, međutim nisu pokazali ni malo dobre volje da sednemo i da zajedno razgovaramo o nekim mogućim modelima finansiranja.
Da li vam se neko obratio tokom jučerašnjeg dana?
Nije se obratio i ja ne verujem da će se oni obratiti. To je tako jedan odnos ignorantski. Pitam se ko je u stvari ovde gluv i slep. Mi vidimo u stvari da je naša država, opet neće reći svi u toj državi, ali neki delovi te države su i slepi i gluvi, a oni koji imaju tu vrstu hendikepa fizičkog mnogo bolje vide od njih i čuju mnogo bolje od njih.
Hvala vam. U vestima u 9 čuli ste Luku Joksimovića Barbata iz Saveza slepih Srbije.
9:13, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Sutra je u Rumuniji dan žalosti zbog saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je 19 osoba poginulo, a 29 povređeno. Tokom dana neki od povređenih u kanjonu Morače bit će prebačeni u Bukurešt. Iz Podgorice javlja Jelena Božović.
Prema informacijama koje imamo iz kliničkog centra u Podgorici, svi povređeni putnici su pod punim nadzorom lekara i njihove vitalne funkcije su stabilne. Na odeljenju intenzivne nege je i dalje 7 pacijenata, među njima njih 4 životno ugroženo. Očekuje se da će danas doletiti 2 specijalna aviona sa kompletnim medicinskim timom. Danas bi trebalo da bude završena identifikacija nastradalih u ovoj nesreći, tako da se očekuje da će i njihovi posmrtni ostaci posebnim avionom biti prebačeni u Rumuniju. Kada je reč o rezultatima istrage, nema ništa novo i očekujemo da će uskoro i da izaći sa novim informacijama.
A jedna od novih informacija kaže da su rumunski putnici krenuli na desetodnevni obilazak Srbije i Crne Gore i u autobusu su uglavnom bili bračni parovi.
Iz sveta stiže vest da je afganistanska policija saopštila da je rano jutros sprečen pokušaj Talibana da napadnu predsjedničku palatu i sedište Američke centralne obaveštajne agencije u Kabulu, kao i da su svi napadači poginuli. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Načelnik policije u Kabulu rekao je da je bilo 3 do 4 napadača koji su u vozilu punom eksploziva krenuli ka predsjedničkoj palati, ali su se na jednom kontrolnom punktu sukobili sa čuvarima, posle čega je automobil eksplodirao. Mete napada bili su i Ministarstvo odbrane i štab Američke obaveštajne agencije CIA. Nije poznato gde se u tom trenutku nalazio afganistanski predsjednik Hamid Karzai, koji je ispred palate trebalo danas da održi konferenciju za novinare. Talibani su preuzeli odgovornost za ovaj napad. Bivši službenik Američke nacionalne bezbednosne agencije Edward Snowden, prema posljednjim informacijama, još se nalazi u Moskvi, gde čeka da mu Ekvador odobri zahtev za azil. Sjedinjene Države, koje Snowdena smatraju izdajnikom, insistiraju da ga Rusija izruči, kaže predsjednik Barack Obama.
Pratimo sve legalne kanale i radimo sa više zemalja na rešavanju tog slučaja kako bismo bili sigurni da se poštuje vladavina prava.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange potvrdio je Guardianu da je Snowden na sigurnom i dobro raspoložen. Kaže da je njegov pravni tim u kontaktu sa Islandom i još nekoliko zemalja od kojih je zatražen azil za Snowdena.
Od vesti iz sveta izdajemo i da je zdravstveno stanje bivšeg predsjednika Južne Afrike Nelsona Mandele, koji se 17 dana nalazi u bolnici u Pretoriji, i dalje kritično. Porodica koja je uz Mandelu tvrdi da lekari čine sve što je u njihovoj moći. Mandela je kao vođa pokreta protiv apartheida proveo 27 godina u zatvoru u vreme rasističke vlasti belaca. Iz zatvora je izašao 1990. da bi 4 godine kasnije postao prvi crnac predsjednik Južne Afrike. Za svoje zalaganje dobio je više od 250 priznanja, među kojima je i Nobelova nagrada za mir.
9:16, slušate Radio Beograd 1. U Novom Sadu večeras počinje 40. Međunarodni festival alternativnog i novog teatra Infant, na kome će se igrati 13 predstava iz regiona, sveta i naše zemlje, uglavnom plesnog karaktera. Publika će videti predstavu, odnosno većinu predstava će videti po prvi put. Bojana Karavidić.
Jubilarnu četvrtu deceniju Infant zbog štednje neće obeležiti ni jednim specijalnim programom, ali su zato selektori Milica Konstantinović i Miloš Sofrenović doveli goste iz inostranstva koji će se gotovo svi prvi put predstaviti baš ovde, kaže Sofrenović.
Trudili se da dovedemo umetnike koji su 99% slučajeva prvi put na teritoriji Srbije i prosto da neke umetnike koji se ne pojavljuju po festivalima u regionu predstave baš u Novom Sadu.
Već nekoliko godina organizatori Infanta za dizajnere angažuju studente Novosadske likovne akademije. Ovoga puta to je David Mareš, koji se u ideji rukovodio pokretom kao obeležjem ovog festivala i jubilejom od 40 godina postojanja.
Gledao da izvučem neku glavnu ideju Infanta, neko uzburkavanje tih klasičnih umetničkih formi, da bude zastupljen pokret najviše u tom plakatu i dizajnu i da ima svečani ton, pošto je ovo jubilni.
Producent Simon Grabovac otkrio je ime reditelja koji će otvoriti Infant.
Petar Zec, reditelj, on skoro 20 godina radio u pozorištu Dvorište, njegov idejni tvorac sa mnogim predstavama gostuje u inostranstvu i postigao značajne uspehe.
Internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant otvorit će Bitev Dance Company i njihova predstava Yesterday, seti se da zaboraviš. Poslednjeg dana Infanta, 1. jula, umesto koktela, bit će održana tribina Autizam, proces, umetnost.
Stigli smo i do sporta, u studiju kolega Milan Bigović. Milane, pratimo Wimbledon, ali odmah prvog dana nekako se nametnula, pa možemo slobodno reći, vest Wimbledona, Nadal izgubi u prvom kolu.
Rafael Nadal je zaista razočarao svoje poklonike, izgubio je od Narcisa. Prvo veliko iznenađenje, sport kao i život, uspon i pad, samo što je u sportu sve mnogo brže. Najpre radost u Parizu, pa težak udarac u Londonu. Najlakše bi bilo reći da se nije adekvatno pripremio. Opomena i za Đokovića, kome je otvoren put do finala, možda je baš tu zamka, svi su inspirisani protiv favorita i daju više nego što objektivno mogu. Đoković danas na sceni, najbolji igrač sveta, veliki favorit, sastaće se sa Florijanom Majerom iz Nemačke i taj meč je drugi na centralnom terenu, pa se očekuje da će početi u 15.30. Prvi dan takmičenja bio je uspešan za naše predstavnike u ženskoj konkurenciji. Samo pobede Ana Ivanović, Jelena Janković, Vesna Dolonc, Bojana Jovanovski, svi uspešni. U drugom kolu, odnosno u drugom kolu, upravo tako, dobro sam rekao, srpski derbi Janković-Dolonca. Derbi je bio i u muške konkurenciji trojitski uspešniji od Tipsarevića. Janko nikako da pronađe izlaz iz krize, krize igre, a boga mi i krize rezultata. Što se tiče mediteranskih igara u Turskoj, pratit ćemo posebno ženski rukomet u 13 časova, Turska-Srbija, borba za polufinale, podsjećam kratko, plivanje, zlato Lenđer, zlato i Stjepanović, streljaš Ivana Maksimović srebro. Nažalost, atletičarka Ivana Španović zbog povrede odustala od učešća na mediteranskim igrama. Do sada 17 medalja, 6 zlatnih. Imamo li još vremena za sport?
Pa još ajde jedna vest.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović smatra da Crvenoj zvezdi u ovom času ne bi pomogli ni treneri kao Mourinho i Capello i dodaje da je najmanji problem crveno-belih trener. Retka prilika kada se slažemo sa selektorom, ali eto i to se dešava.
Hvala ti, Milane, opširni svakako u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
U iščekivanju odluke o datumu pitamo kakav će stav zauzeti zvanični Berlin? Kako će na terenu izgledati primjena Briselskog sporazuma? Šta su do sada dogovorili timovi Beograda i Prištine? I šta je još uvek sporno? Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Kragujevcu je 15, u Beogradu 16, u Nišu 17 stepeni. Danas oblačno i svežije, moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Čuli ste još jedne vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Dragan Radulović, Nikolina Trivunović i Jelena Perendija. Za 10 minuta čućete šta se dogodilo na današnji dan, a 20 do 10 prelistavamo domaću i stranu štampu.